SBS Radio. The Frontier Wars نتم ብሪታንያውያን ሰፈርቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝሰፍሩሎምን ዘስፋሕፋሕሎምን ዝነበሩ እዋናት ኣብ መንጎቶም መግዛታውያን ሰፈርትን ደቀባት ህዝብታትን ንልዕሊ 100 ዓመታት ዝተኻየዱ ጎነፃዊ ተጻወታት ዝገልጽ ስም እዩ። ኣውስትራልያ ተሳታፍነታ ኣብቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተኻየዱ ውግኣትን ኩናትን ክብሪ ትህብ ሃገር እንተኾነት እኳ እቲ ሎሚ ከም ሃገር ኩናቶ ዘላ ክትከውን ዝገበራ ቃልስን ኩናትን ግን ክሳብ ሕጂ ኣፍልጦ ኣይሃበቶን ወይ ኣይኣመነትሉን። ካፕቴን ጄምስ ኩክ ፈለማ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይዛ ሕጂ ኣውስትራልያ ተባሂላ ትፅዋዕ ዘላ ምስ በጽሐ ነዚ ሰፊሕ መሬት ቴራ ናልዮስ ወይ ከዓ ወናኒ ዘይብሉ መሬት ኢሉ ኣውጅዎ። ብሓቂ ግን እዛ ደሴታዊት ኣህጉር ኣማይት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ህዝብታትን ዓሌታትን ኣቦሪጂናልን ደሴታት መጻወቦ ተውረስን ዝነብሩላ ዝነበረት እያ። ብኡ ንብኡ ግዙኣት ወይ ከዓ ኣገልገልቲ ወይ ገባሮ ንግስነት ብሪጣንያ ክኾኑ ዝተፈርዱን ዝተገደዱን ኣማይታ ሸሓት ደቀባታዊ ህዝብታት። እዚ ኸዓ መበገሲ ናይቶም ሰረት ኣውስትራልያ ዝኾኑ ውግኣት ዘ ፍሮንቲር ዎርስ ኮይኑ መረርቲ ውግኣትን ግጭታትን ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታትን ሰፈርትን። እዚ ዘስካሕክሕ ታሪክ ግን ሕጂ ጥራዩ ኣፍልጦ ዝረክብ ዘሎ። ሰራሒት ፊልም ዝኾነት ሬቸል ፐርኪንስ መቦቆላ ካብ ህዝብታት ኣራንዳን ካልካዱንን ኮይኑ ኤውሮጳዊ ዘር እውን ኣለዋ። ኣብ 2022 ደቀባት ህዝብታት ካብ ብሪጣንያውያን ሰፈርቲ መሬቶም እናተኸላኸሉ ዝነበረ ኩነታት ናይቲ ዘካየድዎ ቓልሲ ዝትርኽን ዘርእን ፊልም ዘርጊዓ። በቲ ኣርእስቲ ናይታ ፊልም ክንጅምር፣ ዲ ኣውስትራልያን ዎርስ ሰባት ቅድሚ ሕጂ ዘይሰምዕዎ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኮነ ኢልና ዝመረፅናዮ ኣርእስቲ እዩ፣ ምኽንያቱ እዚኦም ኣብ መንጎ ደቀባት ህዝብታትን እታ ፈለማ መግዛእቲ ብሪጣንያ ነቲ መሬት ናተዩ ኢላ ምስ ኣወጀትን ምስ ጎበጠቶን ወይ ከዓ ገበተቶን ድሕሪኡ ግን በቶም ንመንግስቲ ኮሞንዌልት ብፌደሬሽን ዝተጠርነፈት ኣውስትራልያ ዲ ኣውስትራልያን ፌደሬትድ ኮሞንዌልት ጋቨርንመንት ዝመስረቱ በብግዜኡ ዝነበሩ ተኸታተልቲ መግዛእታዊ መንግስትታት ዝተኻየዱ ውግኣት ወይ ኩናት ስለ ዝኾኑ እዩ። እዞም ኣውስትራልያን ውግኣት ኣብ መላእ እዛ ኣህጉር ዝተኻየዱ ይኹን እምበር ካብታ ብሪጣንያውያን ሒዛ መሬት ኣውስትራልያ ዝረገጸት ቀዳመይቲ መርከብ ወይ ፈርስት ፍሊት ኣብ 1788 ዝበጽሐትሉ እዋን ክሳብ መፋርቕ 1930ታት እዞም ግጭታት ኣብ ቤት ትምህርታት ከም ኣስተምህሮ ኣይወሃቡን ነይሮም ወይ ከዓ ክሳብ መወዳእታ 20 ክፍለ ዘመን ከም ኩናት እውን ኣፍልጦ ኣይወሃቦምን ነይሩ። ፕሮፌሰር ሄንሪ ሬኖልድስ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ክብሪ ዝወሃቦም ፈላጥ ታሪኽን ክኢላ ኣብ ጉዳያት ኩናትን እዩ። ኣብ 1966 ታሪኽ ክምህር ክጅምር እንከሎ ኣብቶም መጻሕፍቲ ታሪኽ ንኣቦሪጂናል ህዝብታት ዝጠቅስ ዳርጋ ይነበረን። ሕልፍ ክብል ጥራዩ ንኣቦሪጂናላውያን ክልተ ግዜ ዝጠቐሶም፣ ኣብቲ ዝርዝር መወከስ እውን ከም መእተዊ ፈጺሙ ኣይጠቐሶምን። ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ጥራይ እቲ ግጭት ግቡእ ኩናት ወይ ውግእ ምንባሩ ሓፈሻዊ ተቐባልነት ዝህሉ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ሰባት ኣብ ዘመናዊ ዓለም ዝርድእዎ ግቡእ ኩናት ኣይኮነን ነይሩ። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እዚኦም ደባይ ውጋት ወይ ጎሪላ ዎርስ ስለ ዝነበሩ እዩ ይብል ፕሮፌሰር ሬኖልድስ። እቲ ኣረኣያ ዝነበረ እዚኦም ኣዝዮም ንኣሽቱን ፋሕ ዝበሉን ስለ ዝነበሩን ክብደት ናይ ዓብዪ ኩናት ኣይነበሮምን ዝብል እዩ። መለለዪ ኣልባሳት ወይ ዩኒፎርም መረሽቲ ወተሃደራት ዝበሃሉ ኣይነበሩን። በቲ ናይ ቀደም ኣራረዳ ከይተረፈ ዓበይቲ ስርርዓትን ውግኣትን ዝበሃሉ ፈጺሞም ኣይነበሩን። ከምኡ ኣይኹን እምበር ብንጹር ሓደ ዓይነት ወይ ግቡእ ወይ ዓብዪ ኩናት እዩ ነይሩ። ካልእ ክኢላ ኣብ ኣውስትራልያን ፍሮንቲር ዎርስ ተመራማራይ ታሪኽ ዶክተር ኒኮላስ ክለመንትስ ኮይኑ ኣብዚ ይሰማማዕ። ኣብቲ ግዜ እቲ ከም ኩናት እዮም ዝፈልጥዎም ነይሮም። ኩሎም መግዛእታዊ ሰነዳት ከም ግቡእ ኩናት እዮም ዝጠቕስዎ ነይሮም። ግን ኣብ መበል 2021 ክፍለ ዘመናትን እዚ ኣጥፊናዮ። ብዙሓት ሰባት ንምንታይ ከም ሓደ ግቡእ ኩናት ገይሮም ፈልዮም ዘይርኢሎም ገለ ምስኦም ዝኸዱ ፖለቲካውያን ምኽንያታት እውን ኣለዉ። እቶም ፖለቲካውያን ምኽንያታት ከዓ ካብቲ ቴራናልዮስን ሕጊ ብሪጣንያን ወይ ቴራናልዮስ ኤን ብሪትሽ ሎው ዝነቅል ኣተሓሳስባ ዝብገስ እዩ ክትብል ሬቸል ፐርኪንስ ትገልጾ። ኣብ ሕመረት ናይዞም ውግኣት ምስቲ ብሪጣንያውያን ነቲ ጎበጦም ወይ ግዛኣቶም ገይሮም ዝገልጽዎ ኣገባብ ዝጀመረ ዘይምቅናው ኣሎ። ንሶም ኣብ ኦሪጅናል ህዝብታት ብሪጣንያውያን ዜጋታት ኮይኖም እዮም ኢሎም ኣውጆም። ስለዚ ብወግዒ ኩናት ክእውጁ ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ከምኡ ምግባር ማለት ኩናት ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም ይእውጁ ነይሮም ማለት እዩ። እንተኾነ ግን እዞም ብሪጣንያውያን ጎበጦም ናይዛ ኣህጉር ዕውት ክኸውን ንምርግጋጽ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተጠቒሞም። እዞም ውግኣት ኣፍልጦ ክረኽቡ ዝኽኣሉ ኣዋጅ ቴራናልዮስ ብመጎተ ሕጊ ምስ ተበድሀን ምስ ተገልበጠን እዩ። ኣብ ፈለማ 1990ታት በቲ ሕጂ ታሪኻዊ ውሳነ ማቦ ወይ ማቦ ደሲዥን ተባሂሉ ዝጽዋዕ ማለት እዩ። ፕሮፌሰር ሬኖልድስ ብኸምዚ ይገልጾ። ክሳብዚ እዋን እቲ ዝነበረ ኣረኣያ ኣቦሪጅናውያን ነዚ መሬት ኣይውንንዎን እዮም ዝብል እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ባእሲ ብዛዕባ ምውናን ወይ ምቁፅጻር መሬት ክኸውን ኣይክእልን እዩ፣ ምክንያቱ ሕጋዊ ዋንነት ናይቲ መሬት ስለ ዘይነበሮም። ድሕሪ 1992 ዓመተ ምህረትን እቲ ውሳነ ምስ ተዋህበን ግን ዓይነት ናይቲ ኩናት ክቕየር ነይርዎ፣ ምክንያቱ እቲ ባእሲ ብንጹር ብዛዕባቶም ኩሉ ግዜ ኩናት ዝወጀሎምን ዝካየደሎምን ኩሎም ምኽንያታት ወይ ነገራት ስለ ዝነበረ ብዛዕባ ዶብ ወይ ዋንነት መሬት ወይ ምቁፅጻር መሬት። ዶክተር ክለመንት መግዛእቲ ብሪጣንያ ዋንነት መሬት ደቀባት ህዝብታት ኣብ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ክህብ ዘይምኽኣሉ ብታሪኽ ዘይተለምደ ይብል። ኣብ ቀንዲ ሕመረት ብሪጣንያዊ መግዛእቲ ኣውስትራልያ ሓደ ዝተዛብዐ ዝጸንሐ ርድኢት ነይሩ። ዘይከምቶም ኩሎም ብሪጣንያ ዝገዛእቶም ሃገራት ሉዓላውነት ደቀባት ወነንቲ ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ኣፍልጦ ኣይሃበትን። በዚ ምኽንያት ከ ውዕላት ዝበሃሉ ኣይነበሩን። ምስ ደቀባት ህዝብታት ንምዝርራብ ወይ ንምርድዳእ ፈተነ ዝበሃል ኣይነበረን። ክሳብዚ እዋን ከ ንመሬት ኣብ ዝምልከት ብሕጋዊ መንፅር እንታዮም እቶም መሰላቶም ምርድኦም ዘጸግመና። እዚ ዘተ ወይ ዝርርብ ምስኦም ከይተገብረ ምትራፉ ኸ ናብ ዘኸፍአ ምፍሳስ ደም ኣምርሑ። መግዛታዊ ሰነዳትን ብጉጅለታት ክኢላታት ዝተረኽቡ ስነ ጥንታዊ መርትዖታትን ዘሰንብድ መጠን ናይቶም ግጭታትን ውግኣትን ኣርዮም። ሃገራዊ ሚዝየም ኣውስትራልያ ደ ናሽናል ሚዝየም ኦፍ ኣውስትራልያ ጥራይ በይኑ ኣብ መኽዘናቱ ልዕሊ 400 ሬሳታት ኣቦሪጅናል ቀዳሞት ወለዶታት ይሕዝ። ብዙሓት መረጋገፂ መርትዖታት ሞት ብመቕጻዕቲ፣ ምቑራጽ ሰብነትን ህልቂት ወይ ጃምላዊ ቅትለትን የቕርቡ። ሬቸል ፐርኪንስ እቶም ወለዶታት ናይዞም ውፃእ መዓት ዝኾኑ ሰባት ኩሉ ግዜ ክዝክርዎ እዮም ትብል። ብዙሓት ኣቦሪጅናል ህዝብታት ታሪኽ ምስኦም ሒዞም ዝጓዓዙ መዕቆሪታት መትሓዚታት ኮይኖም ጸኒዖም እዮም። ኣቦሪጅናል ህዝብታት ዛንታታት ናይቲ ንዕኦም ዘጋጠሞም ንዓና ኣብ ስድራ ቤታትና ከመሓላልፎዎ ጸኒሖም እዮም። ስለዚ ኣነ ብዛዕባ ጃምላዊ ቅትለታት ህዝበይ ኣብ ኩንስላንድ እናፈለጥኩ ዓብየ። ብዛዕባ ጎነፃዊ ፆታዊ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ኣድያን ዓባየይ ፈሊጠ ወዘተ። ኣብ ግዛት ታዝሜንያ ዝተኻየደ ጸሊም ኩናት ወይ ብላክ ዎር ካብ 1824 ክሳብ 1831 ዝተኻየደ ኣብ ታሪክ ኣውስትራልያ ዝኸበደ ወይ ኣዝዩ ጽዑቕ መሬታዊ ወይ ደባዊ ኩናት እዩ ነይሩ። ዶክተር ክለመንትስ ክገልጽ እንከሎ እዚ ብላክ ዎር ተባሂሉ ዝፍለጥ ኩናት ካብ ዝኾነ ካልእ ቦታ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ብቦታ ወይ ኣቀማምጣን ብግዜን ኣዝዩ ዝተደረተ ኩናት እዩ ነይሩ። ኣብቲ ዝሰርሓቶ ተኸታታሊ መደብ ፊልም ኣውስትራልያን ዎርስ ሬቸል ፐርኪንስ ካብቶም ኣብ ኮርያ፣ ማሌዥያ፣ ኢንዶኔዥያ፣ ቪየትናምን ተልእኾታት ምዕቃብ ሰላምን ክፍጽሙ ኢሎም ተደሚሮም ዝሞቱ ታዝሜናውያን ንላዕሊ ኣብ ግዜ ብላክ ዎርስ ዝሞቱ ታዝሜናውያን ቁፅሮም ይበዝሕ ክትብል ትገልጽ። ዶክተር ኒኮላስ ክለመንትስ ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዝነበሩ ሰብ መዝን እቶም ሰፈርትን ንኣቦሪጅናል ህዝብታት ኣዝዮም ይፈርሕዎም ነይሮም ይብል። እምቢታ ኣቦሪጅናላውያን ኣብ መጥቃዕቱ ውፅኢታዊ ነይሩ። ኩሉ ሰብ ኣብ ገለ መግዛእታዊ ዓለም ብኣብ ኦሪጅናል ህዝብታት ዝተቐትሉ ወይ ዝቖሰሉ ሕርሻታቶም ዝተቓጸሎም ሰባት ይፈልጥ ነይሩ። ፍጹም ዘፍርሕ ነይሩ። እኳ ዳ ነታ ግዛት ገዲፎማ ክኸዱ ኢሎም ዝሓስቡ ቅዱሳት ብዙሓት ሰባት ነይሮም። እንተኾነ ግን እቶም ኤውሮጳውያን እዮም ተዓዊቶም። ንታዝሜናውያን ደቂ ባት ህዝብታት ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ክበሃል ዝከኣል ኣጥፊዮሞም እዮም። ክንዲ ፍረ ጸጉሪ ዝኸውን ርጉዲ ብዘለዎ መጠን ጥራዮም ተወለቲ ኣቦርጅናል ሎሚ ኣብ ታዝሜና ዘለውና። ምኽንያቱ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ እዮም ተመንጢሮም ብዓብዩ ኸ ብሓይልን ጎነፅን። ብዙሕ ካብዚ ጎነፅ ጎነፃዊ ፆታዊ ዓመፅ እዩ ነይሩ። ስርዓታዊ ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮን ምጭዋይ ኣቦሪጅናል ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዩ ልሙድ ብምንባሩ ገሊኦም ምሁራት ታሪክ ህላወ ገለ ፍሉያት ህዝብታት ኣቦሪጅን ንፆታዊ ዓመፅ የላግብሉ ወይ ከም ምኽንያት ይጠቕስዎ። መበገሲ ናይቲ ዓመፅን ጎነፅን እቲ ነቲ ሓዊ ክባራዕ ዝገበረ ክርቢት ፆታዊ ዓመፅ እዩ ነይሩ። እዚ ዛንታ ኸ በቲ ዘይተመጣጠነ ቁፅሪ ፆታታት ወይ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ኣብ መግዛታዊ ሕብረተሰባት ዝጀመረ እዩ ነይሩ። ስለዚ ኣብ ታዝሜንያ ንኣብነት 10 ወይ 12 ደቂ ተባዕትዮ ንነፍሲ ወከፍ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነይሮም። እንተኾነ ግን ካብቲ መበገሲ ኩናት ዝኾነ መሬት ወፃኢ እተን ፍሉያት ፍጥረት ተባሂለን ዝቁፀራ ጥራሕን ዝኾና ኣብ ኦሪጅናል ደቂ ኣንስትዮ ነይረን። ከም ሰብ ዘይቁፀራን ብርግፅካ ክብሪ ክህብወን ዘይብሎምን ተባሂሎም ትምህርቲ ዝተዋህቦም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ። ንእምቢታ ኣቦሪጅናላውያን ኣብ ብዙሓት ክፋላት ኣውስትራልያ ንምጥቋስ ገዛእቲ መበቆላዊ ፖሊስ ወይ ኔቲቭ ፖሊስ ፈጢሮም ራዕዲ ኣብ ምሕዳር ወይ ምስፍሕፋሕ ዘገልግል ዝሰልጠነ ሓውሲ ወተሃደራዊ ፖሊስ ወይ ፓራሚሊታሪ ፖሊስ። ፕሮፌሰር ሬኖልድስ ነዚኦም ብኸምዚ ይገልጾም። መበቆላዊ ወተሃደራት መልሚልኩም ከም ሓደ ወተሃደራዊ ሓይሊ ተጠቒምኩምሎም። እዚ ብዘየጠራጥር ኣብ ኦሪጂናላዊ እምቢታ ምስባር ቀንዲ ሓይሊ ነይሩ። እዞም ኔቲቭ ፖሊስ መሬት እናወሰድካ ምስፋር ኣብዚ ሰፊሕ ወይ ኣዝዩ ሰፊሕ ግዛኣት ናብ ኩሉ እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ን50 ዓመታት ሓጊዞም እዮም። እዚኦም ኣባላት ደቂ ተባዕትዮ መለለዪ ክዳን ወይ ዩኒፎርም መሳርያታትን ኣፍራስን ተዋሂቦም። ዶክተር ክሌመንት ልምዳዊ ኣቦሪጅናላዊ ፍልጠቶምን ናይ ጣሻታት ክእለቶምን ክጥቀምሎም ፀዓዱ ኣባላት ነዚኦም መዝሚዞሞም እዮም ይብል። በቶም ኔቲቭ ፖሊስ ኣብ ኩንስላንድ ጥራይ ዝወረደ ክሳራ ብ10ታት ኣሻሓት ይቁፅር። ግምታት ክሳብ ካብ 60 ክሳብ 80 ሽሕ ይኸዱ። እዚ ብናተ እምነት ክእመን ዘይክእል እዩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ብምሉእ እከይ ዝኾነ ተግባር ከኣ ሓደ ሞራላዊ ድነ ከም ዘንጸላሉ ይገብር። እዚ ኩሉ ታሪኽ ሬቸል ፐርኪንስ ነታ ዲ ኣውስትራልያን ዎርስ ዘርእስታ መጽናዕታዊ ተኸታታለት ፊልም ክትሰርሕ እንከላ ክትገጥሞ ዝነበራ ነገር እዩ። ዓባየይ ብዛዕባ ስድራ ቤታ ድያ ክቕተሉ እንከለዉ እናተዛረበት ዝተቐርጸ ቅድሚኡ ሰሚዕዮ ዘይፈልጥን ናብቲ ዝተፈጸመሉ ቦታ ከይደ ዘይፈልጥን ረኺበ። ክሳብ ዛ መጽናዕታዊት ፊልም ዝሰርሕ ከ ኣበዩ ተፈጺሙ ፈጺማ ኣይፈለጥክዎን ነይረ። እቲ ቀዳሞት ወለዶታቱ ሰፈርቲ ዝነበሩ ዶክተር ክሌመንት ኩሎም ኣውስትራልያውያን እቲ ናይ ሕፍረት ወይ ገበን ስምዒት ሰጊሮም ኣብ ልዕሊ እቶም ሕሉፋት በደላት ብርሃን ክኽልዑ ኣለዎም ኢሉ ይኣምን። ቀዳሞት ወለዶታት ወይ ኣቦታት ናይ ሓደ ሰብ ተሳቲፎም ድዮም ኣይተሳተፉን ብዘየገድስ ኩላና ናይቲ ዝተሰርቀ መሬት ኣቦሪጂናል መሬት ወረስቲ ኢና። እንተወሓደ ነዚ ታሪክ ኣብ ምቅላዕ ምዝ ታሪክ ኣብ ምትዕራቕን ኣብ ሓደ ኣወንታዊ መፃእን ኩላትና ንፃወቶ ተር ኣለና። ተኸታታሊት መፅናዕታዊት ፊልም ዲ ኣውስትራልያን ዎርስ ኣብ ኤስቢኤስ ኦን ዲማንድ ክትዕዘብዎ ትኽእሉ። እቲ ፊልም ተወሳኺ ንዓይነ ስውራን ወይ ምርኣይ ዘጸግሞም ብድምፂ ወይ ብጽሑፍ እናተሓገዙ ክከታተልዎ ይኽእሉ። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.